Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю слухачів Білоруського радіо «Рація». При мікрофоні Яна Запольська і вітаю у нашій студії керівник редакції «Білсату» в Білостоку, публіцист Юрій Каліна. Добрий день.
Добрий день, вітаю.
Господар Юрій, будемо говорити про наші, так скажемо, подляські теми. Є дві такі найбільш гарячі теми. Це перепис насильництва і парламентські вибори, виніки яких можемо так само обміркувати. Але пропоную почати з перепису. Може, почнемо з кількості беларусаў з гэтых лічбаў. Я тут гляну на гэтыя лічбы і так маем. Перапіс праходзіў у 2021 годзе, 2 гады таму, то бок даволі доўга мы чакалі, скажам, гэтых лічбаў. І паводле гэтага перапісу сваю беларускую нацыянальнасць заявілі больш за 56 тысяч грамадзян Польшчы, аднак з іх толькі каля 40% жывуць на Падляшчы. Наколькі вы здзіўленыя гэтым лічбам і як ўвогуле іх успрынялі?
Значыць так, па-першае, трэба сказаць, што гэта не быў поўны перапіс насельніцтва, таму што, ну, я з практыкі ведаю, што тыя ўраднікі не перапытывалі ўсіх. Я сказаў бы, што гэта была па-польску сондаж.
Ну, такое апытанне.
Апытанне, я сказаў бы, што гэта было, а не поўны перапіс насельніцтва. І таму, па-першае, трэба вельмі асцярожна падходзіць да вынікаў гэтага гэтак званага перапісу, таму што проста ўсіх не перапісалі. Я ведаю, як гэта было складана, таму што, напрыклад, ну, там перш за ўсё трэба было рабіць гэта цераз інтэрнэт. Ну, але што гэта значыць цераз інтэрнэт для жыхараў нашых падласкіх вёсак, дзе большасць насельніцтва гэта людзі 80+. Ну, яны ж не ведаюць, што гэта інтэрнэт. Там, правда, дапамагалі гміны, дапамагалі ўраднікі, можна было...
Сям'я магла дапамагаць.
Сям'я, можна было праз тэлефон неяк. Ну, але вядома, як гэта ўсё адбываецца, так? Калі нехта не дапамог, то проста людзі не перапісаліся. Я памятаю перапіс 10 гадоў раней. Калі ў маёй вёсцы Кашалі, проста хадзілі ўраднікі, высланыя войтам гміны з Орлі, з хаты ў хату, і проста гаварылі з людзьмі. Гэтыя людзі былі мясцовыя, і вядома, што якбы мясцовыя з мясцовымі больш адкрыта могуць гаварыць. Тут да цябе нехта тэлефануе і пытае, хто ты такі? Ну, а хто ты такі? Зараз на толькі многа ўсякіх званкоў, ўсякіх тэлефонаў, што людзі вельмі асцярожна.
Ну, і тым больш распавядаць пра сябе некі... Так. Звестки.
Особистые, можно так сказать. Так что это первое. Другое, я сказал бы парадоксально, что белорусов у Польши стало больше, але менш, так? Так, як ты на початку сказала, што больш у масштабі краіны, ну, а менш у масштабі падласкага ваяводства, дзе, якби, спакон вякоў тут найбольшая колькасць была беларусаў, грамадзянаў Польшчы, беларускай нацыянальнасці. Ну, гэта даволі таксама проста патлумачыць. Першае, гэта тое, што вялікая колькасць людзей у такім маладым і сярэднім узросце выехала Белостокшыны. Ну, я гэта наглядаю за, напрыклад, сваімі дзецьмі ці сябрамі сваіх дзяцей, якія жывуць там, не ведаю, у Варшаве, у Гданьску, а хто яшчэ ў Еўропі, а хто яшчэ наогул у свеце. Таму, ну, такі аб'ектыўны спосаб, колькасць патэнцыйных, якбы, людзей, якія маглі б заявіць сваю беларускую нацыянальнасць, паменшылася. І таму, для прыкладу, у мазавецкім ваяводстве даволі многа беларусаў апынулася і перапісалася, таму што частка з іх адна з'ехала.
То бок, гэта беларусы з Падляшча, маладыя, збольшага, якія выехалі.
Дакладна так. Ну, і вельмі важны фактар той, што... Прынамсі, ад 20-го года, ад сумнага вядомага канца беларускай рэвалюцыі, вельмі многа беларусаў з'ехала проста ў Польшчу. Яны набылі частка з іх, ну, я таксама такіх многа ведаю, сяброў, знаёмых, набылі польскае грамадзянства, і яны маглі перапісацца ў гэтым перапісе.
Я бы асабіста не перабольшвала гэтую катэгорыю, таму што ўсё ж такі атрымання грамадзянства гэта не такі хуткі працэс. Звычайна, калі чалавек не мае, скажам, польскіх каранёў, то гэта, здаецца, трэба 10 гадоў мінімум пражыць на тэрыторыі Польшчы, каб мець права атрымаць грамадзянства.
Гэта праўда. Прычым, ну, трэба таксама заўважыць, што эміграцыя беларусаў, маладых беларусаў ці ў сярэднім узросце ў Польшчу была і раней. Да. Рэвалюцыі 20-го года. І, ну, я думаю, што частка з іх проста перапісалася. Так что тутай причины, я сказал бы, для великого плачу нема, коли идзе про масштаб целой краины. Есть такий сум, коли идзе про колькасть белорусов, якія заявили свою национальность на территории нашего воеводства, потому что их фактично поменьшалось наполовину, навет на больше.
И не забываем демографичный фактор и полонизацию.
Так, еще я хотел именовито и про демографичный фактор сказать, что, ну, колькасть жыхараў наших вёсак ці гмінаў на Падляшы, ну, вельмі хуткім темпе, вельмі вялікім масштабе меншаецца. Я прывяду такі прыклад, што гадоў таму 70 мая вёска Кашаліна лічвала 700 жыхараў. 700 жыхараў. Зараз налічвае каля 180 жыхараў. Цэлая арлянская гміна, адна з найбольш, так сказаць, беларускіх гмінаў, у якой, як напэўна ведаюць слухачы радіо Рація, ёсць і падвойныя польска-беларускія шыльды з назвамі мясцовасцяў, можна карыстацца беларускай мовай у гміннай управе. Зараз цэлая гміна налічвае каля 2300 жыхараў. Ну, гэта проста, ну, страшэнна, гэта ўсё хутка ідзе ўніз. Я таксама бачу на прыкладзе, ізноў адклічуся да сваёй вёскі, але там часта езджу, там раблю нейкія парадкі на бацькавай гаспадарцы. І быў такі тыдзень, калі я заехаў і там сядзеў. Дзень пасля дня было тры пакойнікі, значыць, там у аўторак, сераду і чацвер хавалі людзей з кашалём. У такім тэмпе, ну, то ведаеце, то праз 10 гадоў, то я не ведаю, колькі беларусаў на Падляшшы. Ну і, якбы, я думаю, можа і найважнейшы ўсім гэтым фактар, гэта менавіта асіміляцыя і паланізацыя. Ну, але што тутай зробіш? Ну, па-першае, то сацыёлагі маглі б сказаць, што гэта аб'ектыўны працэс. Кожная меншасць у кожнай краіне пражывання, дзе на ёсць меншасцю фактычна, у нашым выпадку этнічнай, моўнай і рэлігійнай. Ну, яна проста скарачаецца, і ў нас гэта таксама то і адбываецца.
Так, толькі ў такіх сітуацыях дзяржава пэўныя функцыі так бярэ на сябе падтрымкі нацыянальнай меншасці, але трэба канстатаваць, што, напрыклад, такое важнае пытанне, як беларуская адукацыя для прадстаўнікоў нацыянальнай меншасці, цяпер гучала шмат разоў і з той нагоды, што можам страціць беларускі кірунак навучання ў знакамітых, ну, трэба сказаць, гайноўскім і бельскім ліцэях.
Тэарэтычна Польшча гэта, ну, дэмакратычная дзяржава, і ёсць законы, якія дазваляюць фактычна на захаванне, скажам, тоеснасці ў нашым выпадку беларускай, і калі ідзе пра мову, пра адукацыю, пра культуру, ну, пра што хочаш. Ёсць законы, якія на гэта дазваляюць. Ну, але мы разумеем, што гэта тэорія, якая якбы не заўсёды супадае з практыкай, бо трэба ведаць, што кожная нацыянальная дзяржава, яна не будзе пра гэта заяўляць, але кожная нацыянальная дзяржава хацела, каб яна была моноэтнічная. Зараз мы гэта наглядаем на прыкладзе, ну, крызісу міграцыйнага, так званага, так? Польша адна з тых краінаў, якая, ну, не вельмі хоча, каб тутай, скажам, вуліцы Беластоку ці Варшавы выглядалі так, як у Парыжы, дзе там, напрыклад, у Парыжы то можна сустрэць больш людзей з арабскіх краінаў, скажам, чым, ну, тых карэнных французаў. Ну, і Польша таксама да гэтага бароніцца, не заяўляе пра гэта, але бароніцца. І тут, я думаю, што найбольшая задача перад намі тут, беларусамі, этнічнымі грамадзянамі Польшчы, якія павінны, ну, самі дбаць пра тое, каб была адукацыя народнай мове, каб развівалася культура ва ўсякіх яе праявах. Але калі мы ўзгадаем тое, што гаварылі раней, што ў нас усё менш і тыя найбольш перспектыўныя маладыя людзі з'язджаюць з нашага ваяводства, ну, тут вялікіх поспехаў, здаецца, чакаць нельга.
Я яшчэ, каб завершыць тэму перапісу насельніцтва, хацела звярнуцца яшчэ да адной лічбы. Это колькасць праваслаўнага насельніцтва ў Польшчы. Маем таксама лічбу людзей, якія заявілі сябе як праваслаўныя вернікі. Тут трэба адзначыць, што веравызнанне не было абавязковым пытаннем. Можна было адказаць, можна было не адказаць. Такім чынам, вернікаў праваслаўнай царквы ў Польшчы пражывае на сёння, ну, назаву дакладную лічбу, 151 тысяч Дарэчы, 648 чалавек. Гэта нават менш за 1%, але акурат большая з іх, амаль 70% жывуць на Падляшшы.
Ну, я гэтай лічбай не здзіўляюся, таму што сацыёлагі ўжо, можа, 10 гадоў таму публікавалі такія інфармацыі, што праваслаўных у Польшчы, вернікаў польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы каля 170-160 тысяч. Так што гэта дакладна тое, што адлюстравана ў гэтым перапісе, перапісе насельніцтва. Ну, раней праваслаўныя ў Польшчы, а можа хутчэй за ўсё іерархія праваслаўная жыла ў такім крыху сваім створаным свеце, што нас праваслаўных тут у Польшчы паўмільёна, і мы магутная сіла, што на грабарку прыязджае 100 тысяч людзей і так далей, і так далей. Я 30 з нечым гадоў таму быў у рэдкалегі першага рачніка статыстычнага касцёла праваслаўнага ў Польшчы. Гэтае выданне падрыхтаваў гуўны ўжон статыстычны, менавіта тая ўстанова, якая праводзіць перапіс насельніцтва. І, ну, я тады быў там аўтарам аднаго з артыкулаў, там былі розныя тэксты, розныя там статыстыкі прыведзены ў гэтым, ў гэтай кніжцы. Ну, і між іншым паявілася там лічба 500 тысяч праваслаўных у Польшчы. Калі я атрымаў на рукі гэтую кніжку, як аўтарскі там экземпляр, там прачытаў, думаю, ого, а хто то палічыў іх? Ну, і пытаю там галоўнага рэдактара гэтай кніжкі, а хто ж гэта палічыў, бо я не чуў, каб быў нейкі перапіс. Ён кажа, а мы так вырашылі, што на аснове дадзеных з прыходаў, што толькі нас, ну, а ГУС, гуўны ўжон статыстычны, пагадзіўся, ну, і мы напісалі, што паўмільён. І так гэтая паўмільёна існавала ў нашых уяўленнях, аказалася, што гэта зусім не так.
Але гэтая лічба 150-170 тысяч даволі пастаянная, трэба сказаць.
Ну, даволі пастаянная, але тут і варта заўважыць тое, што ты сказала ў пачатку, што тут не абавязкова нават той, хто пагадзіўся на, ну, зрабіць перапіс насельніцтва адносна сваёй асобы, то мог не прыводзіць якбы свайго веравызнання, мог не вызначацца. І я, наколькі помню, то, ну, некалькі тысячаў просто адмовілася сказаць, хто яны па веравызнанні. Але тут, думаю, што ў плюс дайшло тое, што, ну, з'явіліся ў Польшчы таксама беларусы, раней украінцы, якія магчыма там запісаліся як праваслаўныя, хаця я думаю, што гэта невялікая лічба.
І так, падводзячы вынік гэтай часткі, можна сказаць, што перапіс насельніцтва не дае нам такую поўную карціну, але пэўныя тэндэнцыі можам праз яго прасачыць.
Пагаджуся, гэта напэўна не поўная карціна, але тэндэнцыі яны відавочныя, калі параўнаць з тым, што было 10 гадоў таму, бо трэба тутай даказаць, што перапісы праводзяцца прынамсі ў Польшчы што 10 гадоў, так? Ад міжваеннага часу было, першы быў у 21-м годзе, пасля ў 31-м годзе, пасля перапынак ваенны і пасля ўжо ў Польшчы.
Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
Перайдзем да другой часткі нашай размовы. Парламенцкія выбары ў Польшчы прайшлі 15 кастрычніка. Розныя там гучалі эпітэты, гістарычныя выбары і так далей. Нас цікавіць удзел прадстаўнікоў беларускага асяроддзя, праваслаўнага таксама асяроддзя ў гэтых выбарах, бо мелі мы сваіх прадстаўнікоў і фактычна амаль у кожнай палітычнай фармацыі, якая прайшла ў парламент. Але ніводзін з гэтых прадстаўнікоў, на жаль, не трапіць у парламент, у новы польскі сейм. Раней мелі такіх прадстаўнікоў. Як глядзіце на гэты вынік і чаму усміхаецеся?
Таму што сёлета нашых кандыдатаў вельмі абрадзіла, я сказаў бы так. Абрадзіла так, як яблыка ў мінулым годзе. У мінулым годзе было вельмі многа яблыка, ў груша, ў садах яны.
А ў гэтым годзе няма.
А ў гэтым годзе няма, і бачыце, тутай можна знайсці паралелу. Ну, ну чаму? Перш за ўсё таму, што іх было за многа. Ну. З чаго гэта вынікала, то тут якби не мне судзіць. Ну, але калі на кожным спіску быў прынамсі адзін кандыдат ад, ну, так умовна кажучы, беларуска-праваслаўнага асяроддзя, хіба апрача конфедэрацыі, бо я там не заўважыў, а на спісках грамадзянскай платформы было іх хіба 4. Ну, то ведаеце, ёсць такая таксама польская прымаўка, дзе кухарак 6, там няма цо есць. tutaj było znacznie больше kandydatów, tam i nie ma czego tutaj spodziewać się na dobre wyniki. Liczę, że to absolutna pomyłka naszego ośrodzia. Każdy policzył, że on, wiesz, najważniejszy, najrozumniejszy i ja go na pewno obiorę i stanie, kiedy nie deputatem swoim, to przynajmniej senatorem stanie. Tak. Każdy bulawą marszałka nosić za pazuchę i tak tutaj policzyli, że każdy jakby ma prawa i stanie tym deputatem. No tak nie odbyło się, no, bo nie mogło tak odbyć się proste. Temu, że ich było za mnoho, a drugie, że potencjał, potencjał jakby wyborczyków, jak raz kandydatów, jakie odklikają się do białoruskiej prawosławnej mniejszości, ten areal socjologiczny już coraz mniejszy. My tylko mm-hmm. Про это говорили. Так что так и отбылось. Хотя, коли глядеть по выниках, то, например, ну, Євген Чиквін, який був много годов депутатом у польском Сойме, вельми заслуженная особа, йому не хапило раптом 800 голосов. Коли б на списку громадянской платформы было меньше одного православного чи белорусского кандидата, то правдоподобно эти голосы этого кандидата перешли б на Чиквіна, и он стал бы депутатом.
И мы имели б свой голос.
Drugi przykład, jeszcze больш, скажем, taki jaskrawy, to Aleksandr Vasiliuk, jakomu nie chapiło 200 głosów, aby stać deputatem. No тут to просто ведаеце, ну это вельми шкода, што так адбылося.
Ці, як ви думаеце, падчас наступных выбарчых кампаній ёсць сэнс вярнуцца да беларускага камітэту выбарчага? Бо такая практыка ў меншасці была ў ранейшыя гады.
Так, я сказал бы так, что так, была такая практика, были годы у демократичной Польши после 89-го года, когда отбылся такой демократичный переворот в нашей стране, что подчас нескольких выборов існавал белорусский выборчий комитет. І тады ён даволі якби многа галасоў кандыдаты ад гэтага камітэта набіралі, прычым ніколі ніхто не стаў депутатам польскага сойму, трэба адзначыць. Я нават сам быў заангажаваны ў гэтыя выбары, ўжо не помню, у 92-м хіба годзе нават быў кандыдатам ад беларускага выбарчага камітэта ў Вроцлаве. Нават там атрымаў, можа, 400 галасоў, хаця ніколі там не быў у гэтым Вроцлаве. Ну, але гэта быў такі час, разумееце, такі рамантычны час беларускай палітыкі ў Польшчы ці на Падляшчы. Мы лічылі, што калі там стане нехта адзін там дэпутатам беларускім у Сойме, ён там тут усё аформіць. Ты і дарогі пабудуе, і школы пабудуе, і што хочаш там пабудуе. Ну, гэта была такая рамантыка маладых гадоў. Зараз практыкі і гледзячы на тое, як вядзецца палітыка, каб яна была карысная для тваіх выбарчыкаў ці для людзей, якіх ты хочаш прадстаўляць. Я лічу, што ўжо павароту да беларускага выбарчага камітэту няма. Трэба глядзець проста больш прагматычна, трэба глядзець на тое, якія польскія вялікія палітычныя сілы прыхільна ставяцца да нашых пастулатаў, да нашых праблемаў і палітычна з імі працаваць. І я сказав би таку ще одну справу, що я лічу, що вельми добре, що наші кандидати були амаль на усіх списках. Ну, бо хто ведає, хто переможе, так? Ну, напевно, нехто переможе з тих мацніших. Ну, але коли там у нас був би один кандидат, і коли він став би депутатом, то ми сказали б, о, ми за вами. А коли перемогли б, скажем, опоненти цієї політичної сили, і там був би наш кандидат, а ми сказали б, що о, наш кандидат, ми за вами. Тільки чого не хапіло? Не хапіло розуму, каб на гэтых спісках паставіць па аднаму кандыдату. А палітычныя сілы, ну яны ж не робяць гэта для таму, не бяруць на свае спіскі беларусаў ці праваслаўных, таму што яны вельмі нас любяць. Яны бяруць іх таму, што яны ўмеюць лічыць. Яны прагматыкі і ведаюць, што там нейкі Іван ці Мітрафан там дастане некалькі тысяч галасоў, ён пойдзе на агульны спісак нашай лісты. Гэты Мітрафан не стане паслом, бо мы паставім яшчэ Івана і Міколу. Але затое тыя галасы пойдуць на нашага лідэра. Ну і так яно адбылося.
Яшчэ адно пытанне, што датычыць выбараў, такая фармацыя ультраправая, як канфедэрацыя па некаторых рэгіёнах падляскага ваяводства, набрала больш нават чым за 10% галасоў, мяне асабіста гэты вынік трошку ўразе.
Так, я крыху сачыў за вынікамі канфедэрацыі. Цікава, напрыклад, у мяне дубічы царкоўныя многа канфедэрацыя набрала, але это вельмі лёгка патлумачыць, таму што там просто зараз ёсць вайсковыя часткі, там просто галасавалі людзі з усёй Польшчы, а войска, яно заўсёды было такое супер патрыятычнае і такое вельмі польскае, так. Другое месца гэта гэтыя гміны на захад ад шашы Бірск-Сямяціч. Гэта значыць на гэтым арэале, ну чыста польскім, раней дробна шляхецкім, там заўсёды таксама такія памкненні супер патрыятычныя былі, і там канфедэрацыя таксама набрала немала галасоў. Ну, але
а блізкасць мяжы магла паўплываць акурат пытанні бяспекі, якія канфедэрацыя мае свой варыянт іх вырашэння?
Я думаю, што не вельмі, так мне падаецца. Я думаю, што ўсё ж такі Падляшча галасуе традыцыйна і гістарычна. Традыцыйна і гістарычна. Гэтыя, скажам, ваколіцы Высокіго Мазовецкіго, там ці Брайнска, ці Бочек, тыя рэгіёны каталіцкія, калісь дробнашляхецкія, яны заўсёды былі правага на кірунку, нават больш правага, чым кіруючая партія дагэтуль права і справядлівасць. Што я думаю, што сказаў бы нават, што для тых, што жывуць блізка вельмі межы, то ці яны такія вельмі ўцешаныя тым, што там ездзяць, ведаеш, на загуменні іх там танкі і верталёты лётаюць над хатай, ну я не такі ўпэўнены.
Дзякую вялікі за размову. Так ужо падводзячы вынік усёй размовы і гледзячы, так скажам, у перспектыву беларусаў і праваслаўных беларусаў тут на Падляшчы, ці ўсё яшчэ ў нашых руках, так можна сказаць?
Так, усё ў нашых руках, прычым гэтых рук усё менш і менш.
Адказалі і не аптымістычна, і не песімістычна.
Ну, ведаючы, ну што ж, кожны сабе свае высновы будзе рабіць.
Вы слухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым» з удзелам кіраўніка рэдакцыі Белсату ў Беластоку публіцыста Юрыя Каліны, а падрыхтавала перадачу Яна Запорская. Усяго найлепшага.
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.